isfar un-nuklat. Mill-indipendenza l-għaw kważi għaddew 60 sena. Kemm inbidlet is-soċjetà Maltija miż-żmien twil koloniali li bla dubju ħalla effett fuq aspetti varji tan-nazzjon. Fadal x'inbidlu? Għal-darbuħra ċaħ xwiret wara il-mikrofonu, sermilkom nilqakom għal-edizzjoni oħra ta' Isfaru n-Nuklat, li kif tafu issa tħalna sew fit-tieni skeda, għana qed nippruvaw inħarsu li ġrajjet Malta f'oqsma differenti, speċjalment meta wieħed iqis li konna kolonja Brittanika, u allura dal-moviment ikun twielet u x'inhu probabbli qabel, imma mill-indipendenza law, meta rajna kien f'idejna iżjed. Ħsibijietna kienu iktar forsi nazzjonalizzati, kienna forsi iktar idea ta' x'nixtiequ tassew. Għamilna biżejjed il-bidliet li wieħed jippretendi li jkollu. U llum se nħarsu lej il-letteratura biex nagħmlu hekk letteratura Maltija qed niftehmu sewwa, biex nagħmlu hekk għandi mistieden hawnhekk miegħi lill-professur Adrian Grima li huwa mid-Dipartiment tal-Malti u għal-ettur tal-letteratura Maltija in partikolari. U Adrian, u qed isellimlek.
Insellem lilek u l-issemija kollha.
U din kelma jiena nħobb inkun spjegattiv fil-bidu għal min forsi ma jafiex bħalmeta wieħed qed jistudja l-università jkun jafa, imma l-pubbliku ġenerali, meta ngħidu l-kelma letteratura Maltija, x'qed jifhem? Għax di malma minnek żgur l-università, fiex l-istudent x'inti tgħaddilu mill-letteratura Maltija?
Mela nistgħu nagħtu risposta vera sempliċi, l-letteratura hija ir-romanzi, in-novelli, il-poeziji u jekk trid il-kitbiet tat-teatru, ix-xogħol tad-drama. Dawk huma l-letteratura. Dawk huma x-xogħlijiet letterari. Jiġifieri illum f'Malta tas-seklu 21 aħna naqblu li dawn huma t-tip ta' kitbiet li nsejħulhom letterari jew li nsejħulhom letteratura. Issa ħanibdew nikkomplikaw tikka. Hemm affarijiet li jinkitbu li aħna ma nqiswhomx bħala letteratura, m'għandhom element qawwi tal-letteratura. Għandek diskors per eżempju politiku, għandek pritka waqt qudiesa. Għandek artiklu gazzetta, għandek artiklu ta' opinjoni, per eżempju, kumment, għandek autobiografija, għandek biografija l-istorja.
U bil-letteratura dejjem.
Daw kollha jista' jkollhom elementi letterarji.
U bil-letteratura dejjem qed nifhmu mhux bil-fors xogħol ta' stħajjil, dak li bl-Ingliż nafuh fiction. Tista' tkun letteratura aktar realista biex niftehmu wkoll.
Bla dubju, imma, ħammur lura pass għal Oliver Frigiri, għal jafirlu, 1986 ħareġ ktieb importanti ħafna, l-ewwel ktieb tagħna, li fih, l-ewwel ktieb bil-Malti li fih xi ħadd jaħseb jirrifletti fuq x'inhi l-letteratura. Bażikament jgħid hekk, il-letteratura hija interpretazzjoni tal-ħajja. Ħażidu biċċa. L-letteratura hija interpretazzjoni kreattiva letterarja
tal-ħajja,
artistika tal-ħajja. Li tista' tinkludi?
Naqblu.
Li stħajjil tista' tinkludi elementi li mhumiex
analiżi.
Eżatt, bla dubju, psikoloġija, antropoloġija, għajt li trid. Imma bażikament il-letteratura hija interpretazzjoni tal-ħajja. Mhijiex il-ħajja. Jiġifieri il-letteratura jgħid Prof. Frigiri hija mod kif aħna nirrakkuntaw il-ħajja. Issa.
Verżjoni tista' tgħidilha.
Eżattament. Interpretazzjoni, verżjoni tal-ħajja, mhijiex il-ħajja infisa, m'għandniex nippretendu li fil-letteratura nsibu l-ħajja, ma kultant nsibu iktar minn dak li normalment naraw fil-ħajja, il-letteratura tagħtina l-possibilità niżlu iżjed fil-font.
U hija mera wkoll tal-ħajja, il-letteratura naħseb sa ċertu punt.
Hija interpretazzjoni tal-ħajja. U allura fil-letteratura kapaċi ninżlu iktar fil-fond minn dak li jaraw għajnejna normalment fil-ħajja ta' kuljum. Allura kważi qed jissuġġerixxi Prof. Frigiri, il-letteratura iktar ħajja mill-ħajja. Kważi. Iktar iktar profonda mill-ħajja nfisha.
Tasal tifhem il-ħajja aħjar permezz tal-letteratura.
Eżattament. U mhux hekk biss, hemm ukoll kwistjoni oħra interessanti, il-kwistjoni li qajjem tinti l-istħajjir. Mela aħna nimmaġinaw, mela aħna pereżempju niktbu romanz dwar Malta fis-sena 2060 u qegħdin fl-2023.
Futurista.
Qed nivvintaw mela qed nistħajlu. Imma kemm fil-verità jgħid friġġieri dan l-istħajjil tagħna huwa immaġinazzjoni pura. Bil-maqlub aktarx dan l-istħajjil huwa
msejjes fuq illum.
Eżattament. Fuq ir-realtà, ġieri l-istħajjil li jtina l-possibilità li nesploraw ir-realtà iktar mis-soltu.
Sabiħa. Spjegazzjoni bħal dik profonda fiha nfisha wkoll iġibna biex għal-program tagħna aħna s-soltu nħarsu. X'ġara sal indipendenza beda konna kolonja Brittanika u forsi l-attenzjoni kemm tal-kittiba Maltin u kemm ta' dawk li jistudjaw il-letteratura, l-Malti kien diġà qiegħed l-università, x'kien jiġri dak iż-żmien, x'tip ta' studju kienu jagħmlu tal-letteratura sa ħajna du sal-indipendenza.
Tajjeb ara, il-letteratura Maltija hija letteratura żagħżugħa. Ġifieri fil-prattika qed ngħidu aħna l-letteratura tagħna bil-Malti qed ngħid għax ovvjament letteratura Malti hija miktuba bit-Taljan. Jew possibilment anke lingwi oħrajn, ma speċjalment bit-Taljan, kienet ilha tinkiteb. Letteratura Maltija, issa llum meta tajt letteratura Maltija, in-nies laqas jistaqsu, ovvjament għalihom letteratura bil-Malti. Fil-fatt min jikteb l-Ingliż iħossa din f'Malta, iħoss li qisu m'hemmx post għalih li l-kontribut tiegħu mhuwiex biex ngħidlek rikonoxxut b'xi mod.
Għax mhux nazzjonalizzat.
Eżattament, għax l-istorja tal-letteratura tagħna marbuta ħafna mal-kuxjenza nazzjonali tagħna.
Identità.
Eżattament. Ġifieri fl-ewwel nofs tas-seklu 19, meta bdew ġejn l-eżiljati Taljani. Nimmaġina tkellim tu diġa kemm il-darba fuq daw l-affarijiet. Ġew bdew ġejn l-eżiljati politiċi Italjan li kienu qed jiġġieldu biex l-Italja tingħaqad ġew Malta u l-idea tagħhom daw ifexxuhom f'Malta wkoll. Il-Maltin mhux sempliċiment qalu mela ħan għamlu bħalhom u kitbu bit-Taljan bil-maqlub. Qabdu l-kunċetti, l-prinċipji, l-valuri tagħhom.
Mudell.
Eżatt, il-qabdu l-mudell romantiku ngħidulu aħna u applikaw għal-Malta. Mela f'Malta, il-lingwa tal-poplu x'inhi? Il-lingwa tal-poplu bla dubju il-Malti, speċjalment iktar u iktar dak iż-żmien. U allura bdew jikbu bil-Malti. Imma ħaġa naħseb illi rridu ngħiduha u m'għandix dubju li inti riflettejt fuqha anke bħal akkademiku ċaż matul iż-żmien, aħna fil-prattika man. Fil-ferma tiegħi, m'għandniex letteratura ta' dekolonizzazzjoni. Fil-ferma tiegħi, aħna m'għandniex.
Ma kellna xejn ta' dekolonizzazzjoni tal-moħħ għax fil-fatt għadni kien aħjar ktieb decolonizing the Maltese mind, jiġifieri konna nifhmu biss li ma tibqax legalment kolonja u ssir indipendenti, mentri l-moħħ għadu kolonjali skont jien f'ħafna atmosferi. Issa l-letteratura fidejn.
Hemm raġunijiet storiċi għalija din. Allora, per eżempju, ejan jieħdu il-kittieba realisti ta' snin 20, 30, 40.
Mela. Il-gwerra.
Eżattament. Mela, bażikament wara t-tieni gwerra, wara l-ewwel gwerra dinija f'Malta, wara l-1918, bdew jimbtu, bdew jiżviluppaw dawn il-kittieba Maltin, jikbulek bil-Malti. Ħafna minnhom ġej mill-klassi tal-ħaddiema. Ġifieri kien jafu x'jiġifieri r-realtà tal-maġġoranza l-kbira tal-Maltin.
Għandek il-Dimek, per eżempju, Manuel Dimek u Blażmien u.
Kienu żbrati minn Dimek, bla dubju.
Jew ħeġġiġhom.
Eżattament. Jiġifieri għandek kittieba bħal Juan Mamo, per eżempju, li kien direttament ispirat minn Dimek, li kien qisu bħala il-Dimek kien qisu bħala il-missier spirituali tiegħu, eżattament. Imma għandek il-Dimek, skużawni, għandek il-wara l-ewwel gwerra dinija, għandek nis bħal Juan Mamo, Giselle Mercer, Giuseppe Bonnici, għandek nis bħal Giuseppe Pesci u oħrajn, Nicole Biancardi, hemm numru ta' kittieba, li bdew jikdbulek dwar ir-realtà tan-nies komuni. Imma lill-Ingliżi, biex nkunu preċiżi, jena il-Brittaniċi, jisowa, għana għajdu l-Ingliżi. L-Ingliżi ma kienux jarawhom bħala teddida għal.
Xejn tagħhom il-Malti bħala lingwa uffiċjali.
Mhux hekk biss, imma lill-Ingliżi kienu jarawhom bħala poter ieħor li seta' jikkumbatti il-poter lokali
tal-kompetizzjoni.
Tal-klassi fil-Italjana, tal-klassi nazjonalista.
Jgħas kompetizzjoni.
Eżattament. Allora l-Ingliżi fajnejn dawn il-kittieba pjuttost rivoluzzjonarji, radikali, li kienu kapaċi jirrakkuntaw Malta differenti.
Għajbu kuxjenza.
Eżattament, dwar il-realtajiet tal-poplu. Daw fl-Ingliżi, fl-autorità kolonjali, ma rawx teddida, ma rawx sarima, imma bil-maqrub raw opportunità biex anki l-vuċi tagħhom li kienet vuċi mhux tal-klassi Borgiża, mhux ta' min kien ġej minn familja tat-tajja jew hemm qabda sew. Eżatt. Daw offrowlhom biex ngħidlek dak l-ispazju biex anki huma jiksbu edukazzjoni, jiksbu xogħol relattivament tajjeb, ikollhom pożizzjoni, ikollhom preżenza fis-soċjetà. Allora daw ma kienux antikoloniali, mela dimek li forsi huwa l-uniku awtur verament antikoloniali.
U jkollhom l-indipendenza, per eżempju.
Ukoll, ukoll. Dimek kien l-uniku fil-prattika l-uniku. Wieħed mill-intellettwali ewlenin li kienu esplicitament anti-imperialisti jew antikoloniali.
Ħallas bħajtu.
Ħallas bħajtu, ħallset il-familja tiegħu, ħallas il-ħbieb tiegħu, ma speċjalment ħallasu. Imma dimek is-segwaċi tiegħu ma kienux antikoloniali bħalu. Per eżempju, Mamo, awtur li nħobb immensament.
Għamilt ħafna riċerka.
Bħal oħrajn, eżattament. Bħal oħrajn. Mamo, għalkemm huwa aspirat ħafna, mnebbaħ ħafna minn dimek, mhuwiex antikoloniali bħalu, assolutament li le. Bil-maqlub, Mamo jitmejjel b'kulħadd, jiġbed saħajn kulħadd, ħlief l-Ingliżi. Ħlief l-Ingliżi.
Irrispettuhom xorta. Forsi għax qabillu
kol. Jien naħseb iemu.
Kellu licenzja jekk isu.
Jien naħseb.
Jimura naqra għalajnu, muf.
Jien naħseb li kienet ima. Ima profonda li ma kellux per eżempju għat-Taljani. Jew għat-Taljani kolla. Ija ima li kellu kol għal-Franċiżi. Ima li kellu kol għal-Amerikani. U tinħazdi inferrum.
Ima l-letteraturi l-oħra.
U kol. U kol.
Għal-abnidem letteratur.
Għaliex għax fl-Ingliżi ura model ta' avvanz. Jekk il-poplu jiridu
liberali.
Quddim, liberali, xjentifiku, teknoloġiku, infrastrutturali, daw se jdaħluna fis-seklu 20 f'moħħ Mamo.
Isfarun Luklat, nfakkarkom li llum il-programm qiegħed jiddiskuti suġġett verament interessanti u viċin tagħna, il-letteratura Maltija. U fl-istudio miegħi għandi l-professur Adrian Grima mid-Dipartiment tal-Malti li jgħallem proprju dak is-suġġett. Komplu simgħu Isfar u Nuklat. Nissuktaw it-tieni parti qed nitkellmu fuq il-letteratura Maltija allura żgur għalb kull minn ħobb dak kollu li hu Malti u dan l-istazzjon jagħti ħafna spazju lil dak kollu li hu Malti. Miegħi professur Adrian Grima, li nixtieq issa inħares lej l-indipendenza, ġiet l-indipendenza fl-64. L-ewwel nett jien innutajt kemm il-darba fir-riċerki tiegħi li ma nsibx kitba letterarja wisq fuq l-indipendenza nifisha. Ħlif Viktor Fenek niftakar kellu poezija partikolari fi Crossroads kienet stampata u niftakar elenkajta. Imma xi ħaġa nbidel, kien hemm fenomenu hemmhekk, kif inbidlet il-letteratura Maltija wara l-indipendenza jew sforz tagħha?
Naħseb illi ma tistax tiċħad illi l-indipendenza bħala ġrajja storika, politika, kulturali, soċjali u l-bqija. U ekonomika naturalment.
U anke legali. Anke legali.
Bla dubju. Kella l-indipendenza kella impatt importanti ħafna fuq l-istorja tal-letteratura tagħna. Imma naħseb ukoll li kien hemm fattur ieħor. Kellek il-ġenerazzjoni ta' wara t-tieni li twildu wara t-tieni gwerra dinjija.
Boomers.
Oliver Frigieri.
L-Inglis baby boomers, pali biex najtek li twilidna fis-snin 40-ijiet ta' għall-gwerra.
Iġuri daw l-awturi li kitbu li twildu wara t-tieni gwerra dinjija, ma dawx mit-trauma tat-tieni gwerra dinjija li kienet trauma kbira għall-poplu tagħna. U f'dik it-trauma l-Ingliżi kienu il Emmin jajti li kienu il-kaġun tal-fat li għana tħana fil-gwerra. Imma il-maġġoranza jasbu għamot jor, jasbu li l-Ingliż kienu dawk li fil-fat
salvawna.
Li proteġewna.
Imma l-gwerra tibqa li daħruna fija.
Dak diskorsi jħor speċi. Interessanti ħafna, imma musel għabdu hissa.
Lema, nispazzju
għam. Lema, il-punti għajuwa li kellek ukoll naħseb dal-fattur. Marbut mat-twelit ta' ġenerazzjoni ġdida ta' wara l-gwerra. Daw, wara l-indipendenza, insertaw. Kellhom 20 sena, 21 sena, 18 sena, 19 sena. U bdew jippubblikaw. F-1965 kwartett, erba poeti, Daniel Massa, J.J. Camilleri, Victor Fenner, Charles Vella, Umbat Friġieri, Tħaħen Flimħuħ, u Albert Marxi. Insomma, l-istorja nafuha ftit jowis. Mela, x'ċara naħseb jiena? Naħseb li din il-ġenerazzjoni ġdida irrealizzat li qed tgħix f'Malta ġdida. Li għaddiet minn din it-trasformazzjoni, kont se ngħid burraxka għal numru ta' nies kienet burraxka il-fatt li aħna se ninqataw speċi
min din line
li qed nixorbu minna speċi. Allora kien hemm din is-sensazzjoni kbira ta' bidu ġdid li ovvjament kellu jitqa'
kważi ribella.
Ukoll li kellu jitqabad però mal-konservattiviżmu, mal-kwistjoni ta' relazzjoni bej l-istatu, l-Knisja, naturalment ir-revoluzzjoni kbira li kienet tisseħħ fid-dinja minħabba il-televiżjoni u dak li beda
satelliti
u dak li beda jdaħħal it-televiżjoni. Jew dak li bdiet iddaħħal it-televiżjoni fid-djar tan-nies dinja oħra li ma kienx biss id-dinja ċkejkna biex ngħidlek ta' Malta, kemm ħafna fatturi. Allura aħna naħseb biżna il-fażi li għaddew minnha ħafna pajjiżi oħrajn li kienu kolonji ta' dekolonizzazzjoni anki violenti fil-każ ta' numru ta' pajjiżi oħrajn. Per eżempju, il-ġirien tagħna fl-Alġerija, storja li tinteressani ħafna. U
l-inkiteb ħafna fuqha.
Iva, u l-ġrieħ għadhom miftuħin ħafna anki għaliex ċert numru ta' nies għadhom ħajjin u għadhom
janalizzaw sallu.
Iva, jien naħseb fil-biċċa l-kbira, b'sinċerità kbira.
Li
trasparenza kbira, mod ġenerali. Allura, x'ġara fl-indipendenza? Ġara li dawn iż-żgħażagħ jibdew jiktbu f'Malta effettivament antika. Imma fl-istess ħin ukoll ġdida li qed tinfetaħ għat-turizmu, illi issa qed tmexxi lilha nfisha li ma tistax tibqa' twaħħal fil-awtoritajiet koloniali għan-nuqqasijiet tagħha, li qed tibda tibni l-fabriki li qed industrializza ruħha.
Tiqgħa' ta' mill-babaw tar-reliġjon l-infern u affarijiet hekk ngħidilha
jien. Bla dubju, ġifieri għandek dan il-proċess ta' sekularizzazzjoni li effettivament jibdeħ minn tofle. U li naħseb li għaddej sallum. Ħaġa li vera timpressjonani hija illi inti qed illi ma tantx ktibna dwar l-indipendenza.
Perse le, għamilt riċerka u ma sibx.
Ma tantx, ġifieri hemm rumanzi li jsemmu l-indipendenza, ġifieri pereżempju il-gaġġa ta' Franz Sammut 1971 għax kien hemm verżjonijiet differenti u anki.
Ċesare Katania, pereżempju, kien fuq snin 60 il-politika reliġjuża
kwistjoni kollha. Kien hemm xogħlijiet kellek il-Rivoluzzjoni Dominore ta' Lino Spiteri, kellek ovvjament ir-rumanz l-ewwel weraq tal-Bajter tal-Fred Sant. Kien hemm xogħlijiet, imma ma naħsibx li kenna, ma naħsibx li sar
ħosli
sfors illi xi ħadd jikteb ir-rumanz tal-indipendenza. Li xi ħadd jipprova jirrakkonta l-istorja tal-indipendenza. Bħalma letteraturi oħrajn irrakkuntaw moment importanti għafna fl-istorja tagħhom.
Hija quċċata fil-letteratura tagħhom.
L-Indja, l-Pakistan.
L-Estonja, pereżempju, hija quċċata fil-letteratura tagħhom. Jiġifieri anke l-istoriċi.
Allora dik mistoqsija interessanti li nsaqsu għaliex m'għamilniex. Hemm hemm mistoqsijiet oħrajn. Kif ma rakkontajniex it-tieni gwerra dinija? L-ewwel gwerra dinija, is-7 Ġunju fil-letteratura tnejta, mhux fl-istorja. Fis-7 Ġunju aħna minn
hawn. Ftit romanzi Giuseppe Tcuti u l-Mersel.
Ftit li xejn ta' m'hemmx ta' fuq is-7 Ġunju.
Is-7 Ġunju qed naħseb it-tieni gwerra dinija. Is-7 Ġunju.
Fil-iblaħ pereżempju għandek momenti fejn jiddiskuti ta' Giuseppe Orlando jiddiskuti it-tieni gwerra dinija. Għandek ġrajja ta' gwerra ta'
Tcuti kien def l-efur 1919 dram.
Bla dubju.
Il-tella fuq il-palk.
Reċenti, dak relativament reċenti.
Sint-meni.
Iviva. Iġifiri, il-punti għajwa, laqqas fuq daw il-momenti storiċi nazjonali gbar ma ktibna.
Imax forsi bżajna minnom ma rix nitħof argument politiku, għawa xie teressa ħafna anka li li għaw soċjalment, imma forsi għax anka dak il-rispett li kien hemm lej il-Brittaniċi għax kienu fuqna bżajna li palmeta per eżempju il-monument ta' 7 Ġunju minn ċimiterju fl-1925 mhux il-belt, il-belt ta' minn wara l-indipendenza fis-snitmeni. Huwa parallel li ma konna nibżgħu immissu ċertu suġġetti tabu biex ma nurtawx il dawk ta' fuqna wkoll.
Possibilment jiena naħseb li kien hemm ammirazzjoni ġenwina għall-awtoritajiet kolonjali Ingliżi.
Wara l-gwerra żgur, wara t-tieni gwerra.
Bla dubju, żgur wara t-tieni gwerra.
Salvawna.
Żgur, żgur, żgur. U kif konna tnejdu qabel kienu dawk li kienu qed jipprovdu triq karriera possibbli għal ġenerazzjoni sħiħa ta' Malti illi fis-sistemi tradizzjonali tas-soċjetà tagħna ma kellhomx post mela ma kienux ġejjin minn dawk il-familji li kienu diġà mqabdin li diġà kellhom il-professjonisti ma kienux ħossu li hemm spazju għalihom.
Ajdrin imbagħad l-indipendenza x'nebħed ġdid. Issa mhux bħala demarkazzjoni partikolari għax qed ngħidu li ma kienx hemm il-wisq. Imma min hemm law issa kważi 60 sena x'kien hemm l-awtur Malti x'qiegħed jipproduċi fil-letteratura.
Ok, mela naħseb l-awtorità wara l-indipendenza li jagħmlu u li jkompli jirrakkuntaw lil Malta immissa biktar ħanajdu hekk realizmu biex nużaw dik il-kelma. Mingħajr ma jippruvaw jgħattu id-difetti, minnar ma jipprova jgħattu id-dbajja, minnar ma jikinsu dak li mhux sabiħ u li mhux parti mill-mitoloġija nazzjonali tar-romantiċi. Mela dak żgur punt. Wara jhom fis-snin design imbagħad tibda l-mewġa l-ġdida b'Manuel Mifsud, Henry Holland, Maria Greg Ganado, għalkemm Maria bdiet tippubblika f'dal periodu. U x'inhi din il-mewġa ġdida? Din il-mewġa ġdida hija ironikament naħseb f'ċertu sens postkoloniali, għavolja ma kienniex il-letteratura ta' dekolonizzazzjoni.
Biżna fażi imma tħanna f'oħra.
Eżattament, u allura hija d-dinja tal-kosmopolitizmu, hija d-dinja tat-teknoloġija, d-dinja tal-kuntatt kontinwu ma' barra.
Spazjali. Anke universali spazjali.
Fejn għandek iż-żmien u l-ispazju, issa saru fermi żjed aċċessibbli, ġifieri dak il-bot li konna nħossu ma bqajniex inħossu. Għax il-moderni wara l-indipendenza, l-ġenerazzjoni tal-movement hawn mill-letterarju tas-sittinijiet, naħseb li kienu awturi li kienu għadhom marbutin ħafna mad-definizzjoni jew ridefinizzjoni importanti ħafna tan-Nazzjon Malti. Mal-ġenerazzjoni l-ġdida ta' snin design, dik imbagħad li bdiet issifer kontinwament, mhux biss għal-gost jew għax-xogħol, immanki minħabba l-letteratura, dik il-ġenerazzjoni l-ġdida issa qed tħares lejn udjenza ikbar, qed
titkellem
hemm ċertu kosmopolitizmu jien inħobb insejħlu fis-sens ta' Bauer. Ta' Bauman, skuża.
Imma taħseb li għalhekk konsegwenza tek tlifna fil-letteratura Maltija maħniex insibu biżejjed l-identità Maltija, pereżempju. Minħabba.
Jien għandi issue bil-kwestjoni l-idea ta' identità Maltija. Fis-sens li naħseb li mhijiex xi ħaġa fissa, hija xi ħaġa li kontinwament tiżviluppa. U allura diffiċli titkellem fuq xi ħaġa bħala li ħadd tibqa' minn ġenerazzjoni għal
oħra. Mhijiex statika u
naturalment hemm elementi li jibqgħu
skont il-ġenerazzjoni.
Il-lingwa Maltija, pereżempju, ir-relazzjoni mal-art. Imma tinsiex għandek Maltin li ma jgribux ma jitkelmux bil-Malti, għandek Maltin jgdbu b'tajjeb ħafna bil-Malti, għas jiexu għaw. Għandek Maltin ġodda li ma twildux għaw, li ma twildux kattoliċi, ma twildux Maltin bħal Murad Ċuberti jew walidna bħal qed jiktbu letteratura bil-Malti straordinarja. Li fetħun għad-dinja. Għandek Maltin jgħid.
Għandha għarrejja din letteratura ġdida?
100%.
Għandek għarrejja biżejjed, mhux biss assuq, issa ekonomiku, ma biex issostniha.
Jien naħseb li ara jiena lija l-istorja tal-pubblikazzjoni bil-Malti hija storja ta' mirakli. U l-pubblikatur rrid inżel minnhom għax għalija qed jagħmlu l-mirakli f'suq daqshekk żgħir. Iva hemm udjenza, imma m'aħniex inrawmuha biżejjed, ġifieri mezzi ta' xandir mhux qed jagħtu għall-ispazju li jistħoq ilha. Mumiex tħarsu biżejjed li l-letteratura.
Sosten forsi mill-awtoritajiet.
Naħseb li l-awtoritajiet qed jagħtu più naħseb qed jgħinu. Imma hemm bżonn jgħinu iżjed. Hemm bżonn jgħinu iżjed, ġifieri għandek il-kunsil tal-ktieb, għandek il-kunsil tal-arti. Dawn qed jgħinu ħafna. Kieku ma jkunx hemm din għajnuna jien naħseb kieku diffiċli tkampa finanzjarjament. Imma hemm letteratura b'saħħitha u dejjem tikber inkredibbli. Ġej għandek Maltin li qed jiktbu minn barra, minn Londra, minn Franza, minn Brussell, mill-Awstralja naturalment, u daw qed jipproduċu xogħlijiet li laħqu tajjeb ħafna ma' dak li qed jinkiteb barra.
U b'dik in-nota ottimista pjuttost ikolli ngħid li mhux dejjem nispiċċaw dawn tip ta' programmi b'nota daqshekk ottimista abba qed napprezza ħafna li l-professur Adrian Grima li nirringrazzjahu kien magħna fl-istudio qed inħares b'ċertu ottimiżmu anki l-futur tal-letteratura Maltija li wara kollox fil-Dipartiment tal-Malti huwa jallema hawnhekk l-Università. Grazzi Adrian. Grazzi wkoll Ġordi għall-assistenza teknika u minn ħatija ċalxu jirrib nagħtikhom appuntament għal bħallu ġimgħa fl-istess ħin b'suġġett differenti.